Bu ehvalatı oturanlardan her biri bilirdi. Ancak bugün nadir bir daha yada salırdı ki, Mirza Mehdi yazıp gelecek nesillere yadigar koysun. Nadir Şah öz ölkəsinin ve Osmanlıların başında dolanan qara bulutların hamısını görebilirdi mi? Belki de görürdü, ancak hele qolunun gücüne çok arxayındı. Hamını heyrətləndirən və qonşu ölkələrin səfirlərini də çaşbaş salan Nadirin fikrində birdən-birə baş vermiş bu dəyişiklik idi. Türkiyə, Rusiyanın Qərbi Avropada apardığı siyasəti və Polşada cəryan eləyən hadisələri diqqətlə izləyir, iki ölkə arasında sülhün pozulmasına səbəb olacaq addımların qarşısını almağa çalışırdı. Osmanlı dövləti Rusiyaya dəfələrlə öz mövqeyini bildirmiş, İranla müharibə şəraitində olduğuna görə Rusiya ilə münasibəti gərginləşdirməyin tərəfdarı olmadığını bəyan edəmişdi. Ancaq Rusiya da məhz bu amildən yararlanmaq istəyirdi. Rus ordusunun Napolyona qarşı vuruşan Avstriyaya köməyə getməsi, bu zaman Polşada baş verən hadisələr, Türkiyədə narazılıqla qarşılansa da Osmanlının daha ciddi qayğıları vardı. Rusiya tərəfi polyaklara qarşı əməliyyatın əsaslı olduğunu İstanbula inandırmağa çalışırdı. Osmanlı da öz növbəsində Rusiyanın cığal mövqeyini tənqid edirdi. Çünki müqabiliyə görə Osmanlı imperiyası Polşanın bütövlüyünü qorumalı idi, ancaq Rusiya sözləşməni pozub Ukrayna tərəfdən Polşanın ərazilərinə girmişdi. Özünü polyaklarla ötkəm aparır, üstəlik Kırım türklərinə məxsus olan Kabardanı öz ərazisi sayırdı. Türkiyə müharibə istəməsə də Rusiyanın oyunlarına dözə bilməzdi. Ancaq Rusiya qonşusunun Kırım və Polşa ilə bağlı narahatlığını əsasız sayıb bildirirdi ki, bu şübhələr iki ölkə arasında pozunluq salmaq üçündür. Bizim Kırımla işimiz yoxdur. Qafqaz üzərindən İrana hücum edir etsin, ancaq bu yürüşdə üzlərini Rus torpaqlarına çevirməyəcəklərinə təminatımız yoxdur. Osmanlı Kırım xanından tələb etdi ki, iki ölkənin münasibətlərini pozacaq addımlar atmasın. Osmanlı tərəfi istəyirdi ki, Rusiya İrandakı hadisələrə qarışaraq, İranın qanunlu şahı Təhmasibin Nadir xan tərəfindən devrilməsinə etiraz etsin, şahın yenidən taxta çıxmasına yardımcı olsun. Bu mürəkkəb şəraitdə Fransa başda olmaqla bəzi Avropa ölkələri Polşa və Kabarda məsələsində müqaviləni pozduğunu əsas gətirərək Rusiyanın müharibəyə cəlb olunmasını, daha doğrusu Osmanlının Rusiyaya müharibə elan etməsini istəyirdilər. Lakin Sultan İranla münasibətlərinin gərginləşdiyini və savaşa qatıldığını əsas gətirərək şimal qonşusu ilə müharibəyə girmək istəmirdi. Təhmasib Qulu xan sözünü qısaldıb sadəcə, Qulu xan dedikləri Nadirin gücünü Rusiya yaxşı bilirdi. Qarsda, İravanda Türk-Əcəm müharibəsinin uzanacağını güman eləyir və buna çalışırdı. Bundan istifadə eləyib Polşaya qarşı bütün iddialarını həyata keçirmək, Quzey Qafqazda Osmanlının nüfuzunu sarsıtmaq istəyirdi. Torpaqları qaytarmaq üçün Türkiyə ilə apardığı savaş Nadirin keçirdiyi ən ağır savaşdı. Məğlubiyyət qaçılmaz görünürdü. Ancaq birdən Türkiyə savaşı dayandırıldı və Nadirə sülh təklif elədi. Osmanlı ordusu özü öz əli ilə təliyə saldığı, mühasirə etdiyi Nadirə yeni nəfəs verdi. Nadir bunun qərb ölkələri ilə münasibətləri gərginləşən Türkiyənin İran sərhədlərində ordusunu azaltmaq məcburiyyətindən doğduğunu bilsə də elə bil, silkələni bayıldı. Rusiyanın, Fransanın iki qonşu türk-müsəlman ölkə ilə oynadığı çoxbaşlı oyunlardan hiddətləndi. İranla sazişdən sonra Türkiyənin Rusiya ilə danışığı sərtləşdi. Xarici İşlər Naziri Rusiyanın İstanbuldakı nümayəndəsinə bildirdi ki, siz öz hərəkətlərinizlə Osmanlı dövlətini təhqir edirsiniz. Bizdən izinsiz Polşada saksonlardan birini kral təyin edirsiniz. İranla müqavilənizdə bizim maraqları nəzərə almırsınız. Kırım türklərinin sizin məsləhətə inanıb, Dağıstan yolu ilə İranın üstünə getməsi onlara ciddi ziyan vurub. Təhmasib Qulu xanın Nadirin yanına öz vəzirinizi göndərmişsiniz və s. Lakin bədbəxt Osmanlı vəziri bilmirdi ki, onun səfir Neplyoyevlə görüşündə tərcüməçilik edən erməni iki tülkü dərisinə satılıb və xəfiyyədir. Axşamlar gizlicə Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəsinə Osmanlının daxilindən məxfi məlumatlar ötürür və boynundakı xaça and içərək səfiri əmin edib ki, xaçpərəst kimi həmişə Rusiyanın nəfinə çalışacaq. Məhz bu məlumatları əldə edəndən sonra Neplyoyev 1734-cü ildə Çar Sarayına yazmışdı. Türklərin Asiya səfərində ilişib qalmasına mani olmaq lazım deyil. Belə olsa, onlarla siz əla həzrətlərin istədiyi şəkildə danışmaq olar. Kabardanı güzəştə getmək və Dağıstanın qapılarını Tatarların Kırım türkləri nəzərdə tutulur. Üzünə açmaq lazım deyil. Olduğum hökumət güclü bir sarsıntı içindədir. Asiyadakı bataqlıqdan çıxa bilmir. Çoxdan bəri belə bir axmaq vəziyyətinə düşməyib. Bunları ciddi, dəlil sübutla sakitləşdirmək, Rus imperiyası haqqında fikirlərini məhv eləmək, həmişəlik bu tərəfdən arxayın olmaq və sərhəd rayonlarımızı Tatar işğalından qurtarmaq üçün bundan əlverişli məqam ələ düşməz. Fransız səfiri İranla danışıqda yardımcı olmaq istəyini rəsmən bəyan edib və bu məqsədlə öz səfiri Qlavanini Təhmasubqulu Nadir xanın yanına göndərib. Bir sözlə, nə olur olsun, bu il türklər Avropada hərbi əməliyyata başlaya bilməzlər və onların farslarla müharibədən azad olmasını gözləmək və ya elə indiki halda türklərin qüvvəsinin zəif vaxtında onlara hücum edərək farsların mövqeyini möhkəmləndirmək siz əla həzrətin seçiminə qalır. Səfir başqa bir məktubda öz çarını Türkiyə ilə müharibəyə təhrik edirdi. Türkiyə ilə müharibə eləmək və İrana kömək edərək Osmanlıların üstünə qaldırmaq. Rusiya nümayəndələri Türkiyə ilə İranın tezliklə sülh bağlamasını istəmirdi və bundan ötürü öz səfirlərindən başlamış İran-Rusiya ticarətinə başçılıq eləyən hər iki tərəfin razılığı ilə ipək satışını bütünlüklə insarı alan erməni tacirlərinə müsəlmançılığı qəbul etsələr də xristiyan dünyası ilə gizli əlaqələrini saxlayan gürcülərə qədər bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Rusiyanın İstanbuldakı Böyük elçisi öz hökumdarına bir-birinin dalınca məktublar yazıb, Türkiyəyə qarşı müharibəyə təhrik eləyəndə, Sergey Qalıtsin də İsfahanda oturmadan Nadirin ardınca gəzir və onu Türkiyənin üstünə qızışdırmaqda davam eləyirdi. Nadir Qalıtsinin bu həyasızlığının arxasında hansı niyyətlər dayandığını yaxşı bilirdi. Ancaq səfirin az qala təhrik səviyyəsinə çatan söhbətlərinə dözməkdə onun da öz məqsədləri vardı. Rusiyaya ümid verə-verə, zahirən onun şərtlərini qəbul edə-edə, başıboş şahların vaxtında Rusiyanın ixtiyarına keçmiş Bakını və Dərbəndi azad eləmək. Knyaz Qalıtsinin fikrincə onun İranda fəaliyyəti uğursuz başlanmışdı. 1733-cü il yayın sonunda yoldaykən eşitdi ki, İranla Türkiyə arasında sülh bağlanıb. Sergey Dimitriviç Qalıtsin təcrübəli adamdı. Şərq xalqlarının xasiyyətini, onlarının rəftar və danışıq qaydalarını, bölgədəki durumu yaxşı bilirdi. İrana çox aydın və qəti bir tapşırıqla gəlmişdi. Nəyin bahasına olur olsun, İranla Türkiyənin yaxınlaşmasına imkan verməmək. İsfahanda onu öncə Nadirin əyanları qəbul etdilər. Ölkələr arasındakı vəziyyət uzun müddət müzakirə olundu. Sonra səfir Nadirə təqdim edildi. Nadir artıq vaxtı ilə siyasi məqsədlərlə ya da səmimi istəyinə görə qəbul etdiyi Təhmasibqulu xan adından imtina etmişdi. Xaricilərin dilində eləcə Böyük xan, Nadirqulu xan və ya Qulu xan idi. Səfiri salamladı və dedi, Ölkəmizə təşrifinizdən xeyli vaxt ötdü. Sizinlə bir araya gəlib, xoş gəldin demək imkanımız olmayıb. İnanıram ki, işimizin çoxluğunu bilir və bizdən incimirsiz. Müharibədən başımız ayrılır. Qalıtsinə sözün müharibə üstünə gəlməsi sərfəli idi. Öncə qəbula görə təşəkkürünü bildirib, öz ölkəsinin hakimi Çariçə Annanın salam və hədiyyələrini çatdırdı, sonra əsas mövzuya qayıdaraq dedi. Əlahəzrət Çariçə Osmanlılara müharibədə İran hökumətinin haqlı olduğunu bilir və sizə bu cür yardım etməyə hazırdır. Nadir fikirli-fikirli dedi. Şükür, indi dava dayanıb və onu yenidən başlamaq fikrimiz yoxdur. Amma Əla Həzrət Naibül Səltənətə bildirmək istəyirəm ki, bəzən müharibə qaçılmaz olur. Nadir ovqatını dəyişmədən, bizim torpaqlarımızın boşaldılmasından və əsirlərin qaytarılmasından başqa iddiamız yoxdur. Qalıtsin arxayınlıqla, əsir məsələsi asandır. Yəqin siz də qaytaracaqsınız əsirləri, ancaq torpaqların qaytarılması hələ 2 il sürər. Bizim ölkənin aldığı məlumat belədir ki, Osmanlı işğal etdiyi torpaqları 2 il sonra qaytaracağını söyləyir. Bizcə bu yolla müqavilənin şərtlərini pozmaq və sizi savaşa cəlb eləmək istəyirlər. Nadir öz-özünə fikirləşdi. Görəsən bu gavur, haramzada, hardan bilir Osmanlının içini? Doğrudan da Nadir Ərdəbildə Osmanlı Abdullah Paşadan sifariş almışdı ki, mənim ölkəm işğal olunan torpaqlarınızı qaytaracaq, ancaq bugün sabaha salmayın. Bu iş 2 il sürər. Nadir Osmanlının müqavilədən boyun qaçırdığını hiss eləmişdi. Ancaq Allah bilir ki, bu qonağa aidiyyəti olan bir məsələ deyil. Qəzəblənəndə rəngi ifadəsi qarışan iri gözlərini qalısına zilləyib. Əsas iş savaşı dayandırmaqdır. Torpaqları da boşaldar inşallah. Bizlər verdiyimiz sözü tutarıq, dedi. Qalıtsın söhbəti dəyişib, Polşada, Avstriya və Fransadakı vəziyyətin üstünə gətirdi. Nəticə bir yerə aparırdı. Rusiya yaxın vaxtlarda Türkiyə müharibə elan edəcək. Yaxşı olar ki, İran bu fürsəti qaçırmasın. Şərq tərəfdən Türkiyəyə girsin. Çariçə Anna, belə olan halda çox hürmətli, böyük İran sərkərdəsinə hər cür yardım eləyəcək. Nadir ürəyində bu arvad sifət qonağın ona qarmaq atmasına gülürdü. Acı təbəssümlə dedi, təşəkkür eləyirəm və ruslarla dostluğumuzun ildənlə güclənəcəyinə ümid varam. Ancaq indi sizin kimi dəyərli dostlarımı zəhmətə salmaq istəmirəm. Həm də başa düşmürəm, siz mənə necə kömək eləyə və bu köməyi necə çatdıra bilərsiniz? Vəziyyət dəyişilsə və türklərlə sazişimiz pozulsa, onların öhdəsindən kənar yardım olmadan da gələrəm. Talə üzümə gülsə, Allahın hökmü ilə onları əzib Anadoluya girərəm. Rusiya da Türkiyəyə başqa tərəfdən hücum etsə, kim nə qoparsa, ona qalar. Sonuncu sözləri Nadir Osmanlı hökumətinin məsələni uzatmasından doğan hirslə deyirdi. Amma əslində, ölkənin savaşdan, qırğından yorulduğunu, əhalinin vəziyyətinin dözülməzliyini bilirdi. Öz təbəələrinin bu şəraitdə yaşaması onu ağrıdırdı. İllah da ki, xaricdən gələnlərin onun ölkəsindəki kasıblığı, dağılmış şəhərləri görməsinə üzülürdü. Ancaq yəqin bilsəydi ki, onun dünyaya meydan oxuduğu o illərdə İran səltənətinin Peterburqdakı səfiri Əhməd xan günlərlə ac qalır, qonşulardan borc alır, anası məcbur olub Kalişkinin evində xadimə işləyir, arvadı acından ölüb, onda başını soxmağa yer axtarardı. Amma indi sərtiyərdə iqamətgahındadır. Burdan Peterburq yox, onun nümayəndəsi görünür. Rusiya nə qədər əl qol atsa da, neçə min illik İran dövlətinə çatmağına çox qalır. Buna görə təkəbbürlü və sarsılmazdı. Görüşün bir məqamında Qalitsin söhbəti fırlayıb, iki ölkə arasında gəzən, sərhədləri tez-tez bozan köçkünlərin üstünə gətirəndə Nadir yerində dikəldi. Bunlar xırda söhbətlərdi. Onlar bizim təbəələrimizdir. Yenə yurdlarına qayıdacaqlar. Sıçandan fil düzəltmək səfirə yaraşmaz. Gəl daha vacib məsələlərdən danışaq. Sən böyük bir səltənətin elçisisən və məni inandırmağa çalışırsan ki, hökumətiniz sənə hər cür səlahiyyət verib, güclüsən. Buna baxmayaraq, dəniz qırağındakı iki balaca və dağıdılmış şəhərimizi Bakı ilə Dərbəndi bizə qaytara bilmirsən. Onsuz da danışdığından sənin səlahiyyətinin olmadığını əvvəldən anlamışam və dostluğunuzun yalnız sözdə olduğunu görürəm. Söhbəti uzatmaqla səni yoxlayırdım. Siz öz xırda yardımlarınız və vədlərinizlə məni bezdirmişsiniz. Yalan satdığınız yetər. Köməyiniz yalnız sözdədir. Əgər sizdən cəmi 10 min nəfər döyüşçü istəsəm, bilirəm, verə bilməyəcəksiniz. Allaha şükür eləyirəm ki, sizin köməyinizə ehtiyacım yoxdur. Xüsusən də indi. Osmanlı ilə saziş bağlayandan sonra. Buna görə də bəyan edirəm, Türkiyə və başqa müsəlman ölkələrlə birləşərək müxtəlif istiqamətlərdən Rusiyaya qarşı savaş başlayacağıq. Sultana qəzəbim hələ tamam yatmamışdı. Onların üstünə yetməyə hazırlaşırdım. Ancaq siz məni bu fikirdən daşındırdınız. Çünki tələblərinizə əməl etmir və Bakı ilə Dərbəndi qaytarmırsınız. Sizə 2 təklifim var. Biri asandı, biri çətin. Birincisi, mənim qiyamçılarımı, Darğa Sultanı, Yüzbaşı Musa bəyi və Əlqulu xanı danışılsız geri qaytarın. Bundan sonra türk şəhərləri, Gəncə, Tiflis və İrəvanın üstünə qoşun çəkərəm və qələbə şeypurlarım bu şəhərlərdə də səslənər. O zaman rus komandirindən Bakı və Dərbəndi tələb edərəm və ümidvaram ki, müqabiləmizə uyğun olaraq bu şəhərləri yubatmadan mənə qaytararsınız. Nadirin sözlərinin hər biri Qalıtsinin çiynindən basıb, onu şərqin bu nəhəng sərkərdəsi qarşısında kiçildirdi. Görüşdən sonraki axşam Qalıtsin Peterburqa yazmışdı. Ulu xanı türklərlə nə qədər müharibəyə təhrik etsəm, Ne kadar vədlər versəm də nəticəsi yoxdur. Xan əzəmətli və məğrur adamdır və onu ürək istəməyən bir işə vadar etmək mümkün deyil. Buna görə də onunla son dərəcə ehtiyatla danışıram. Öncə Rusiya ilə birgə Osmanlıya qarşı müharibə aparmağa söz versə də, sonra hiss etdim ki, bu yoldan o bizdən daha çox şey qoparmaq istəyir və vaxtı uzadır. Bundan sonra Nadir rusları sakitləşdirib savaşa cəlb etmək üçün doğrudan da Gəncəni mühasirəyə almış, orada balaca bir döyüşçü dəstəsi qoyaraq Qarsa hücum edib oranı tutmuşdu. Rusiya buna baxıb, İranın Türkiyə qarşı iri miqyaslı davaya başlayacağına sevinmişdi. Ancaq Gəncə müharibəsi zamanı Qalitsinin dediyi bir söz uzun müddət Nadirin yadından çıxmadı və gürcülərə olduğu kimi ermənilərə də çox güzəşt etməkdə yanlış addım attığını ona anlattı. Ancaq iş işdən keçmişdi. Gəncəni Osmanlı qarnizonu qoruyurdu və qala alınmazdı. Aylarla sürən mühasirə Nadirə uğur gətirməmişdi. Şahlığa yiyələnmək yolunda Gəncə və İrəvan əsas maniyələrdir. Bu şəhərləri Osmanlılardan boşaldıb, İranın əvvəlki sərhədlərini bərpa edib, sülh bağlayıb, təhmasiblə müqayisədə gücünü göstərib, sonra Muğan qurultayını çağıracaqdı. Ancaq Gəncə alınmazdı. Yeni bir uğursuz hücumdan sonra Gəncədən gizli yollarla qaçmış Avananı yalvarışlarına görə qəbuluna gətirdilər. Avanan üzünü onun çəkmələrinə sürtüb, sənə yardım etmək istəyirik, böyük sərkərdə demişdi. Əgər biz erməniləri qanadınızın altına alsanız, sizə yardım edərik. Nadir hirsli idi. Nə kömək edəcəksən mənə? Osmanlı zabitlərinin, əsgərlərinin bir hissəsi bizim evlərdə qalır. Bizə etibar ediblər. Bir gecədə hamısını qanına qəltan edə bilərik. Bu söhbətin sonunda Nadirin erməniyə nə dediyi məlum deyil. Ancaq bir neçə gün sonra, bir gecədə Gəncə ermənilərinin evində yüzlərlə igid Anadolu gənci kişisi öz etibarlarının qurbanı olmuş, doğranmış, güllələnmişdi. Yəqin ki, bu xəbər Nadir şahı sevindirmişdi. Ancaq Qalitsin bu insanlığa yaraşmayan qətliam haqqındakı dəhşətli xəbər alanda Nadirə demişdi. Bunların insanlıqdan xəbərləri yoxdur. Nadir səfirin bu rəsmi qaydadan kənar sözlərinə təəccüblənmişdi. Siz ki, ermənilərin himayədarısınız, Rəşdə, Dərbəndə yerləşdirirsiniz, öz yaxınınıza çəkirsiniz bunları. Bu bir dövlət marağıdır, xan. Neçə yüzildi Səfəvilər də Rusiyada aralarındakı ticarəti onlara tapşırıb, onlar da qulluğu yaxşı bacarırlar. Amma sadə rusların gözü atmır onlardan ötürü. Sadə adamlar hər yerdə düzlüyü, mərdliyi, etibarı sevirlər. Sən necə? Nədən sevmirsən onları? Sevmirsən nədir, böyük xan? Mən yalnız o zaman sevinəcəyəm ki, Tiflisin, Peterburgun saraylarında bir erməniyə bənzər müqavva qoyub altından yazsınlar. Dünyada erməni deyilən mənfur bir xalq da olub. Bax, onda sizin ellərdən də, bizdən də şərin və hiylənin ayağı çəkiləcək. Amma qılığa girməyi bacarırlar. Onlardan xeyir gəlməz. Məncə siz də onlara çox üzr verməməlisiniz. Qalitsinin nifrəti əsasız deyildi. Çalışdığı yerlərdə ermənilərin necə rəngdən dəngə düşdüklərini, hər yerdə şər toxumu səpdiklərini çox görmüşdü. Qalitsin öz niyyətinə çatdığından Rusiyaya qayıtmışdı və Rus qoşunları Bakıdan və Dərbənddən çəkilib getmişdilər. İsfahandan səfir Qalitsinin canişini Kalukşin, Nadirin şah seçilməsi xəbərini Peterburqa çatdırarkən yazmışdı ki, şah həzrətlərinin başı əyləncələrə qarışıb. Səhərdən axşama musiqiyə qulaq asır, hərəmxanada vaxt keçirir, içir, günortadan sonra içki məclisinə əyanlar və qoşun başçıları da qoşulur. Elə içirlər ki, özlərində olmurlar. Ordu da içir və buna görə tez-tez intizam pozulur. İyun ayında Kalukşin Rusiyanın Türkiyə müharibə elan etdiyi barədə Peterburqun məlumatını Nadirə çatdırdı. Bildirdi ki, İranın qisas almaq məqamı çatıb, razılaşdığımız kimi siz də bütün gücünüzü Osmanlılara doğru yönətməlisiniz. Amma Nadirin cavabı gözlənilməz oldu və Rusiyanı çaşdırdı. Kalukşini qəbul edən vəzir dedi, şah tapşırıb ki, bu sözlərini sizə çatdırım. Dedi ki, mən İstanbulla ruslarsız da oynayıram. Amma indi şərqə, üsyan qaldırmış bəxtiyarilərlə hesab çürütməyə getməliyəm. Kalukşin anladı ki, Nadir onları aldadıb, ciddi cəhdlə, müxtəlif görüntülərlə Rusiyanı Osmanlıların üstünə qaldırıb, sonra da yaxasını kənara çəkir. Rusiyanı meydanda tək qoyur. Deməli, Nadir bir oxla iki dovşan vurub. Bir yandan Xəzəryanı torpaqları geri alıb, bir yandan da iki güclü qonşusunu vuruşdurmaqla özü nəfəs dərmək imkanı ölkə daxilində qayda qanun yaratmağa fürsət qazanıb. Üstəlik, keçirdiyi qurultaydan da bəlli idi ki, indi o, Osmanlı türklərinə daha çox meyillidir, nəinki ruslara. Qalıqşın Nadirin vəzirinə dedi, Şah şəraiti düzgün qiymətləndirsin, özünə xain olmasın, əslində hər şey tərsinədir, Osmanlılar onu aldadıb. Nadir bu sözləri də sakitliklə qarşıladı və istehzalı bir təbəssümlə vəzirinə dedi, ona çatdırın ki, rusların Azovu mühasirəyə alması, türklərin üç qalasını tutması, Kubana, Kırıma ordu göndərməsi xırda işlərdir. İranın Azovda heç bir işi yoxdur. Mən əvvəldən fikrimi aydın demiş və soruşmuşdum, Rusiya sarayı İstanbulun üstünə getmək istəyir ya yox. Demişdim ki, əgər savaşı bir də başlasaq, bu yürüşdə Rusiya ordusuna Padişah xanımın özü ya da baş vəziri sərkərdəlik eləməlidir. Müharibə tərəsi iş deyil. Elə hazırlaşmalısan ki, nəticəsi də ləyaqətli olsun. Biz rusların yolu ilə getsək, dünyanı üstümüzə qaldırar, heç nə də qazanmarıq. Rusiyanın bütün ciddi cəhdinə baxmayaraq, Nadir, Əbilbağı, Xan, Moldabaşı və Gəncəli Əli Paşa ilə İstanbula göndərdiyi məktuba sadiq qaldı. İstanbula 1736-cı ilin yayında çatan bu məktub böyük hörmət və maraq doğurmuşdu. İlk dəfə Osmanlı-İran savaşlarına son qoyulma ümidi yaranmışdı, lakin məzhəb ayrılığını götürmək məsələsi çox ciddi müqavimətlə qarşılanmışdı. Sonralar Səfəvi məzhəbinin Osmanlıda tanınmasının fəsadlara yol açacağından ehtiyat etdiyini bildirən Osmanlı sultanı məktubla Nadir Şahdan üzrxahlıq eləmişdi. Bu üzrxahlıq Nadirə Qəndaharda çatmışdı. Dünənə qədər Rusiyanı Türkiyənin üstünə İtəliyən Nadir Şahın savaş bölgəsindən uzaqlaşıb, Günçxan tərəfə yetməsi Peterburqu çaşbaş saldı. Şahlığa öz gücü ilə yüksəlmiş bu ipə sapa yatmayan savaş nəhəngi ilə dil tapa bilməyəcəklərini görüb, ayrı üsulla əl attılar. Biraz əvvəl Səfəvinin sonuna çıxmaq istədiklərini unudub, Şah Təhmasibi yenidən hakimiyyətə gətirmək fikrinə düşdülər. Qonşuların bu niyyətindən xəbər tutan Nadirin yaxınları tezliklə Təhmasibi aradan götürdülər. Nadir Şahın şimal yürüşlərini tam başa çatdırmadan şərqə çəkilməsi, uzun müddət şərqdən gələn ziddiyyətli xəbərlər, dağlıların və gürcülərin güclənməsi barədə gəzən ara söhbətləri Azərbaycanın və Qarabağ xanlarının Muğan düzündə başlanan narazılığını kökləmişdi və Həmədandan Dərbəndə, Qarşıdan Tehrana qədər Azərbaycanın hər yerində mərkəzdən qaçma hərəkəti başlamışdı. Yerli hakimlər Nadir Şah sarayından qopmağa başlamışdılar. Elə o illərdə Pənahəli xanın Qarabağa qayıdaraq ciddi fəaliyyətə başlaması, Qarabağ bəylərbəyinin parçalanması və ayrıca Gəncə xanlığının yaranması ilə sonuçlanmışdı. Cavad xan Ziyadoğlu Qacar Gəncə aclıqdan və xəstəlikdən yenicə qurtarmışdı. Bir girvənkə çörəyin 30 gümüş pula alındığı günlər, ardınca tufan kimi gələn yolxucu xəstəlik arxada qalmışdı. Qorxudan baş alıb gedən Şəkiyə, Şirvana, Qarabağa sığınan, Göcə dağlarına çəkilən el tək-tək, ailə-ailə, həm də qorxu içində ürkə-ürkə şəhərə qayıdırdı. Sönmüş ocaqları yenidən yandırmaq, xaraba yurtları dirçəldib əski həyatına qaytarmaq həmişə çətin və kədərli bir işdi. Bu kədər Gəncənin canına hopmuşdu. Bəlkə də təkcə aclıq və xəstəlikdən gəlmirdi bu hava. Son vaxtlar Gəncə bütövlüklə qarğınmışdı, elə bil. Üzü güləndə də könlü gülmürdü. Ünlü Kəpəz zəlzələsindən sonra 600 il idi, şəhər ha tikilirdi, ha bəzənirdi, əvvəlki halına qayıda bilmirdi. Yarım milyonluq şəhərin adı qalmışdı ancaq. Xəlakət təkcə 1139-cu ildə şəhəri sorub torpağa qoyulayan tərpənişlə bitməmişdi. Təbiət sonralar da şəhəri dəfələrlə silkələyib, yıxıb dağıtmış, gəncəlləri ağır imtihanlara çəkmişdi. Ancaq Allahın göndərdiyi bəlalar insanların törətdiklərindən 1000 qat şükürlüdür. bu şəhərin özül daşını qoyanlar yəqin onu bu bölgənin bütün Qafqazın mərkəzi kimi görəcəklərinə inanırdılar. Ancaq mərkəz istəyi ilə həm də özlərini bütün iddia, savaş, qan və qəzəbin ortasına atdıqlarını düşünməmişdilər. Yüz illərdir Gəncə bir çəkişmə meydanı idi. Son vaxtda xan öz taliyindən çox Gəncənin və Gəncəlilərin taliyi barədə də düşünürdü. Yaxın dostu və məsləhətçisi Şeyx Yusif onun pərişanlığını gözündən oxuyurdu. Xeyr olsun xan, üzün gülmür yenə, bizim gəran saxlamaqdan xoşun gəlir deyəsən. Dünyanın işləri düz getmir Şeyx, dünyanın işi bizə qalmayıb. Allah böyükdür, yəqin məsləhəti belədir. Allaha müsəlman qədər yalvaran yoxdur, o da bütün bəlasını bizə göndərir. Elə demə qadanalım, xan, Allah bilir neyinir. Həm də hər şeyi bu bivafa dünya ilə ölçmə. Vallah, şeyx, belə görürəm, kimlər Allaha asi olur, onların elə o dünyası da gözəl olacaq. Sənin nəyin çatmır, Cavad xan? Aclıq da, xəstəlik də yazıq cəmaata gəlir. Cavad xan xeyli susandan sonra, Deyəsən, sən də məni tanımırsan, şeyx, dedi. Qardaşım Rəhimi xanlıqdan uzaqlaşdırıb yerinə keçdiyimə görə, hamı məni əzazil bir adam kimi tanıyır. Mən neynəmişəm? Qardaşım sağ salamatdır. Nadir Şəh oğlu Rızaqulunun gözünü çıxaran kimi, qardaşımın gözünü çıxartdırmamışam, əyalına toxunmamışam. Gəncəni çalxaladığına, bacarıqsızlığına görə uzaqlaşdırdım onu. Çox da uzağa getməyib. Şeyx bunu deyibən, Cavad xanın nə cavab verəcəyinə diqqət kəsildi. Bilirəm, gedib girib İraklinin qoltuğuna, onu üstümə qaldırır ki, məni yıxıb yerimə keçsin. İrakli sənə də kömək eləmişdi onu yıxanda. İrakli üçün nə fərqi var? Rəhim xan ya Cavad xan, tək bizim tərəfdən qorxusu olmasın, qulağı dinc olsun. Qoca kişidir. Şeyx yerində tikəldi. O Baqrationdursa, sən də Ziyadoğlusan. Qacar nəslindənsən. Ziyadoğulların köhünə ehtişamından heç nə qalmadı şeyx. Allah Nadir Şah Afşara lənət eləsin. 5-6 il İran şahı olmaq xətrinə dağıtdı sərvətinizi. Gör neçə yerə böldü Gəncə bəyləri bəyini. Qarabağ xanlığı 1, erməni məlikləri 2, Şəmsəddin 3, Qazax mahalı 4, Borçalı 5, Milmuğan elatı 6 deyə-deyə barmaqlarını qatlayır. Nə qaldı Ziyadoğluna? Bir aclıq və xəstəliyin çöktürdüyü Gəncə, bir də ətrafı. Su yelən arxa bir də gələr xan, özünü üzmə. Gəncənin özü bir ölkəyə bədəldi. İsinmədi istisinə, kör olduq tüstüsünə. Ağa Məhəmməd xan Qacar bizə müraciətlə, bacı oğullarım mənə kömək etsin der. Tiflisə qulaq vurması verməsək, onlar tavadların ayaqları altında qalacaqlar demişdi. Şeyx soruşdu. Bəlkə düz deməmişdi. Şeyxdən cavab gəlmədiyini görüb Cavad xan sustu. Sonra ağır-ağır dilləndi. İndi də dörd yanımız bizə düşmən olub. Bir deyil, iki deyil. Kimlə vuruşasan? Knyazla, məliklə, farslarla, yoxsa öz qohumlarınla, xanlarla? Şeyx onu başa düşürdü. Digər təslimlik verməkdən başqa yolu yoxdur. Bu qarışığın səbəbini özün məndən yaxşı bilirsən, Cavad xan. Gürcü tavadlarına, erməni məliklərinə dil verən Rusiyyətdir. Uruslar gələnə kimi həmişə Gəncənin kölgəsində olublar. Ziyadoğlunun itinə də salam verəndə sevindiklərindən bir gün boğazlarından əbbəy keçməyib. İndi nə dəyişib? Bu da bir dövrandı. Allahın hökmünü nə sən poza bilərsən, nə də mən. Yaxşı, bunlar xaçpərəstdir, başa düşdük. Bəs bizə nə olub? Xanlar niyə düşünüşüb məndən? Şeyx söhbətin çoxdan bu məcrəyə yönələcəyini gözləyirdi. Elə bil, gümrahlaşdı və dedi, bu sualı sənə də verə bilərlər, xansa olsun. Deyərlər ki, sən bizdən nə istəyirsən, Gəncə xanı? Biri ilə düşmən olduğun anladıq. İkisi ilə çəpləşdiyin başa düşdük. Daha hamısı pis ola bilməzdi ki. Deməli, özün də az aşın duzu deyilsən. Şeyx elə yerə toxunmuşdu ki, xanın tərpənməyə yeri qalmamışdı. Ancaq şeyxin ürəyindən ayrı şeylər də keçirdi. Qacarların gəlha gəli idisə, Səfəvilərdən sonra Nadirin dönəmində olduğu kimi hakimiyyət varislərin yox, güclülərin əlinə keçirdisə, nədən Cavan xan bu oyundan kənarda qalmalıdır? Qacar nəslində ondan güclüsü və bacarıqlısı yoxdur. Cavad xan niyə bunu nəzərə almır? Niyə başa düşmür ki, qonşu xanların ondan çəkinmələrinin, onu boğmaq istəmələrinin bir səbəbi də budur? Cavad xan yerindən dikəldi. Mən başqa cür olsam, Gəncənin daşını daş üstə qoymazlar. Şeyx mətləb üstə gəldi. Səndən qorxurlar, xan. Sən qacarsan. Sabah tali səni fırlayıb Gəncədən Tehrana, İsfahana da ata bilər. Allahın İraklisinin də ürəyindən İran şahı olmaq keçirsə. Sən buna haqqı çatan, qacarların yetişdirdiyi ən güclü adam niyə kənarda qalmalısın? Sən bu barədə düşünmürsən, amma düşünməli də buna hazırlaşmalısan. Gəncə sənin üçün balacadır. Taxta çıxsan, bugün sənə düşmən kimi baxanlar da başına toplaşacaqlar. Azərbaycanın da taliyi gülər, yenidən birləşər sənin ətrafında. Cavad xan, bizi dilə dişə salma, şeyx. Şeyx güldü. Talidən qaçma olmaz, Cavad xan. Cavad xanın Divan üzvlərinin çoxu dindarlardı. Burada Nadir Şah sarayından fərqli olan bir ənənə yaranmışdı. Nadir Şah mollaları dövlət işinə buraxmırdı və bunu dövlətin inkişafına əngəl sayırdı. Ancaq xanlıqlar tam molla işğalı altında idi. Cavad xan əhli namaz kimi onlarla tanrı söhbəti eləyərdi. Ancaq dünya qarışıqdı və yalnız ilahi söhbətləri ilə iş açmırdı. Buna görə də Cavad xan son vaxtlar divanı az-az yığır, daha çox yaxın dostları ilə görüşür, fikrini, dərdini onunla bölüşürdü. Belə günlərin birində eşitdi ki, Rusiya hakimi xanım 2. Yekaterina İrana müharibə elan edib və Dərbənd yolu ilə güclü bir qoşun güneyə doğru gəlir. Rusiya ilə İranın uzun tarixi olan və əsasən Osmanlı düşmənçiliyi təməlində formalaşmış dostluqları pozulmuşdu. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şuşa, Tiflis yürüşləri şimalda belə bir şübhə yaratmışdı ki, qonşu dövlətin güclü və inatkar şahı Rusiyaya hücum eləyərək ən azı Quzey Qafqaza sahiblənmək istəyir. Bu xamırın çox su aparacağını bilən Azərbaycan xanlarının İranla Rusiya arasında manevr etməkdən başqa yolları qalmamışdı. Səfəvilərdən sonra bütövlükdə İrana sahiblənə bilmədiklərini, qan töküb qurduqları dövlətdə farsların və fars tərəfdarlarının getdikcə gücləndiklərini görəndə bütöv İran iddiasından əl çəkməkdən başqa yolları qalmırdı. Dünyanı sarsıdan Osmanlı İmperatorluğunun qonşuluğunda ikinci bir Türk dövlətinin mövcudluğunu qonşulardan heç biri istəmirdi. Buna görə də hər vasitə ilə İranı bir Fars dövlətinə çevirməyə çalışırdılar. Nadir Şah bunu duysa və Osmanlı sultanlarına əl uzatsa da bu əli geri itələmişdilər. Məzhəb ayrılığı dövlətin silahına və siyasətinə çevriləndən sonra İranda Türk düşmənçiliyi güclənirdi. Bu oyunu görüb, qan qardaşları ilə üz-üzə gəlmək istəməyən Azərbaycan xanları mərkəzdən qopmaqdan başqa yol bulmamışdılar. Bu ilk addımdı. Ancaq ikinci addımı atıb öz aralarında razılığa gələ bilmirdilər. Buna vaxt lazımdı. Bu işdə onlara yardım edə biləcəyi yeganə qüvvə Osmanlı dövləti idi. Ancaq Osmanlının içində də türk düşmənləri, yəni Anadolu türkləri ilə İran, Qafqaz türklərinin bütünləşməsini istəməyənlər az deyildi. Rum, erməni əsilli Osmanlı təbəələri İstanbul sarayında və saraya yaxın çevrələrdə yerləşdiklərindən məzhəb ayrılığını qızışdırmaqla yanaşı, İranın bir türk dövləti olduğunu unutturmaq, düşmənçiliyi gücləndirmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Bir yandan da Dərbənddə Quba xanı Şıxəliyə, Qazıqumuq hakimi Surxay xanın 20 minlik atlısının Rus nişançılarının səhvlərini yara bilməyib geri çəkilmələri, Dərbənddən gələn başqa soraqlar gələcək faciələrdən soraq verirdi. Köhnə tüfənglərlə silahlanmış atlı dəstələri ilə 15-20 il təlim keçmiş 30 minlik Rus ordusunu məğlub eləmək çətindi. Uzun müddət Gürcüstanı, Arazdan quzeydə Azərbaycanı, o cümlədən Gəncəni, İrəvan vilayətini təsiri altında saxlayan Osmanlıların Avropa savaşlarından başı ayılmırdı. Yəqin buna görə də indi bu tərəflərə, Dərbənd və Dağıstana yardım edə bilmirdi. İçindəki qiyamları yatırmaqdan halsız düşmüşdü. Gücünü topalayıb gələnəcən iş gücdən keçəcəkdi. Bütün bunlar xanların birləşməsinə əngəldi. Bakı və Gəncə xanlarının Qacara gizli rəğbətləri, Şamaxı, Şəki, Quba, Bakı xanlar arasındakı ixtilaflar da bu birliyə ümid yeri qoymurdu. Cavanları topun döşünə verməklə iş düzəlmir. Rus padişahının gəlha gəlidir, dünyanın yarısını alıblar, qabağında necə dayanacaqsan? Yenə Allaha təvəkkül, ümidimiz onadır. Elə müdafiə var ki, hücumdan artıq qələbə gətirir. Ovu bərədə gözləmək min illərin öyrəncəsidir. Cavad xan bütün bunları dönə-dönə fikrindən keçirib, qələbənin qalib mövqeyi ilə məğlubun yenilmiş mövqeyi arasındakı fərqlərin tək bir silahla bağlı olmadığı, bəlkə də Allahın iradəsindən, imandan, gündəlik yaşayış tərzindən, halallıqdan, ədalətdən qaynaqlandığını düşünürdü. Məlum deyildi, bununla özünə təsəlli vermək, üstünə gələn selin qarşısındakı acizliyinə bəraət qazandırmaq, yoxsa bu duruma düşmələrində hər birinin nə qədər günahkar olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirdi. Bəli, xanlıq yaxşı işdir. Gəncə xanlığı, Ziyad oğullarını, Şəki xanlığı, Səlim xanları, Qarabağ xanlığı, Cavanşirləri kef damaq içində yaşadır. Ancaq belə ağır gündə hər bir canavar qabağımda quzuya dönür, kef damaq da sərvət də unudulur. Bunun əziyyətini 20 xan birdən çəkir. Digər hər biri bu bölünmüşlüyün faciə olduğunu bilə-bilə iddia və hikkələrini addayıb bir-birlərinə yaxınlaşa bilmirdilər. İllər uzunun nə çəkmişdisə, Gəncə bəylər bəyi çəkmişdi. Şuşa Qarabağ xanlığı da, Borçalı, Qazax, Şəmsəddin sultanlığını da ondan qoparıblar, onun əlindən alıblar. Bunun dalınca Cavanşir uşağının, bu bölgənin neçə yüzillik sahibi Ziyadoğullara qarşı çıxması qan düşmənçiliyindən də ağır bir şeydi Cavad xan üçün. İbrahim Xəlil xan insan kimi hörmətli olsa da, onun Gəncəyə və Cavad xana üstdən aşağı baxmasını, badalaq gəlməsini qəbul edə bilmirdi. Xanların çoxu bir soydan çıxsalar, qohum-əqrəba olsalar da, hər biri özünü daha haqlı sayır və qonşusunun güzəştə getməsini, geri çəkilməsini və ya gəlib ona qoşulmasını istəyir. Bunlar bitib tükənən qayğılar deyildi. Çözümü nə vaxt bulunacaq, o da sirri xudadır. Dərd bugünün dərdidir, düşmən qardaşları sındıra-sındıra gəlir. Sən də balaca gücünlə özünü müdafiə edəcəksən. Azərbaycan xanlarının heç biri öz dedikləri kimi Rusiyyət padişahlarının dəqiq hücünü, silah sursatını, hərbi, psixoloji, mənəvi, taktiki, texniki gücünü bilmirdilər. Tarixdən gəlmə bir vərdişlə Rusun silahı Türkə neynər deyir və dünyada Türk qılıncından kəsərli silah yoxdur inamı ilə özlərinə təskinlik verə-verə vaxt itirirdilər. Dərbənddə də, Qubada da, meydanda görünən mənzərə buydu. Bir tərəfdə özünə arxayınlıq, nəticənin yaxşı olacağına inan, çılğın ürək, qəzəb, haqsızlığın, işğalçıya nifrətin gətirdiyi hirs, əsəb, o biri tərəfdə ayı etnasızlığı, yeni texnika, arası kəsilməyən silah sursat, hərbi intizam, 15-20 ilə eğitilmiş nizami ordu. Üz-üzə gələn iki dünya, Avropanın yeni soyuq işgüzarlığı və şərqin köhnə cəngavər ruhu. Topa qarşı at, tüfəngə qarşı qılınc, gülləyə qarşı yanar ürək. Nə igidlər baş qoydu bu müharibə adlanan insan dəyirmanında, nə oğullar yetdi, neçə il xılar qırıldı, nə qədər sərvətlər talandı. Nə olur olsun, Cavad xanın şəhəri qorumaqdan başqa yolu qalmamışdı. Gəncə cəmaatının gözü ondadır. Nə deyərlər ona? Adam da öz evinin açarını məzlumca aparıb düşmənə verə bilər? Güclüdür deyə hamını ayağının altına almalıdır? Gavur ayağı İmam Hüseyn şəhərinin müqəddəs torpağına dəysə, Şeyx Nizaminin, Şah Abbasın, İmamzadaların ruhu bizi bağışlamaz. Söhbətin bu yerində qapı açıldı, eşik ağası yanındakı iki nəfərlə tələsi içəri girdi. Gələnləri görən kimi Cavad xan, səhərdən bəri içərisini didən narahatlığın əsassız olmadığını və bunların bəd xəbərlə gəldiklərini başa düşdü. Eşik ağası irəli durdu. Üstümüzə qoşun gəlir, xan. Nə qoşun? Hardan? Qarabağ tərəfdən İbrahim Xəlil xan, Tiflisdən İrakli. Cavad xan halını pozmadan, vəzirə xəbər ilə, qoy, divanı yıxsın, dedi. Yeni xəbər Şeyh Yusifi həyəcanlandırmışdı. O qədər də yaşlı adam deyildi, elə Cavadxanla yaşı dolardı, amma uzun saç saqqalına baxsız düşəndən onu dünya görmüş axsaqqala bənzədirdi. Əslində, elə bu yaşında da çox şeylər görmüşdü, bir yandan da nəslinin adı üstündə idi və təkcə qanı ilə yox, düşüncəsi, bilgisi və müdrikliyi ilə də Şeyx Nizami şəcərəsinə yaraşan bir insandı. Cavadxanın ona münasibəti fərqli idi. Sərt, sözü götürməyən xan təkcə onun ittiham və hökm kimi səslənən sözlərini səbirlə, təmkinlə dinləyirdi. Şeyx Yusifi xanlıq işinə qatmır, ona vəzir, vəkil gözü ilə baxa bilmirdi. Daha yaxındı, amma kənarda. Ehtiyac duyanda yanına gedər, ya da çağırıb təklikdə söhbət edər, məsləhətləşərdilər. Şeyx üzdə olmasa da, arxada onun birinci məşvərətçisi idi. Gəncəni qana boyaya bilən xəbər söhbətlərini yarımçıq qoydu. Şeyx həssas adamdı, deyəsən pis vaxtda gəlmişəm. Ayağım düşmədi, deyə fikirləşdi. Ancaq sonra öz-özünə fikirləşdi. Çağırtdırmışdı, nə deyib gəlməzdi. Görünür, ürəyinə damıbmış. Məni dəvət eləyib ki, bəlanı tək qarşılamasın. Elə bu həyəcanla da xanın arxançılığına etirazını bildirdi. Adam göndər, qoy öyrənsinlər, Şuşa ilə Tiflis yenə də nə adla birləşib. Gəliblər Gəncənin üstünə, xeyir olsun, bəlkə heç ürəklərində bizi tutmayıblar, bəlkə Şəkinin üstünə gedəcəklər, yəqin Çələbi xanın kötəyini İraqlı hələ də onu da bilməyib. Yox, Şəkiyə hücum eləməzlər, Səlim xandan aranı yenicə düzəldiblər. Qardaşının yerinə onu xan elan eləmək istəyirlər. Şəkinin, Şirvanın yaxınlaşmasını götürə bilmirlər. Bu yandan da Səlim xan həm İraqlinin qohumudur, həm də İbrahim Xəlil xanın. İraqlinin iç adamlarından Baqrationun qızını alıb, öz qızını da verib İbrahim Xəlil xana. Üstəlik İbrahimin də bacısını Gürcü qızının üstünə gətirib. Bir də gördün, Səlim xan da qoşdular özlərinə. Uma xanın avar ləzgi atlılarında çağıra bilərlər. Çünki İbrahimin bir arvadı da avar qızıdır. Balakəndlərlə su keçmir aralarından. Şeyx Yusif mətləbdən uzaqlaşmaq istəmədi. Amma Qacar da çox Allahsızlıq elədi. Cavad xan duruxdu. Mənə də Əzazil deyirlər, Şeyx. Əzazil olmasan, necə yığacaqsan bu xalqın başını bir yerə? Sən də başqalarının sözünü təkrarlayırsan. Amma Ağa Məhəmməd xanın siz demiş mənim dayımın nə istədiyini özün çox gözəl bilirsən. O da bizləri, qacarları, qızılbaşları, tərəkəmələri, şahsevənləri, əfşarları, bayatları bir araya yığmaq, xanlıqları birləşdirmək istəyir. Ancaq hərənin ağzından bir hava gəlir. Ərdəbildə Nurəli xanın sərkərdəliyi ilə ordu toplananda dəfələrlə bütün Azərbaycan xanlarına məktub yazıb itayətə çağırdı. İraqliyə xəbərdarlıq elədi. Ruslarla oynama, onları Qafqaza çağırma dedi. Ölkəni qorumaq üçün hər yana əl atdı. Xanlarımız neynədi? Şuşalı İbrahim Xəlil xan yenidən dostlaşdı İraqli ilə. Talış hakimi Mir Mustafa xanın qardaşını Rusiyaya elçi göndərdilər. Hərəsi bir yandan məktublar verdilər ona. Şirvan xanı da üzünü Rusiyaya tutdu. Uma xan qohumu İbrahimdən qopa bilmədi. Qacar gözünə döndüyümdə eyni ilə Nadir şah kimi Ərdəbildə qurultay çağırıb şahlıq tacını qoydu başına və gəlib İraqliyə göstərdi ki, neçə il mənim təbəyim olmuşsan, bundan sonra da olacaqsan. Şeyx Yusuf sakit-sakit dedi, başa düşürəm xan, ancaq məqsəd nə olur olsun, araya ki qan düşdü, işlər düzəlməz, sənin torpağına giriblər. Bəlkə ayrı niyyətləri yoxdur, qonağa gəliblər, adamlarını göndər, qoy öyrənsinlər. Cavad xan yenə tövrünü pozmadı, tələsmə, hər necə olsa özlərindən bir xəbər çıxar, onsuz da niyyətlərini bilirəm, məndən Qacarın intiqamını almağa gəliblər. Niyə indiyədək Gəncədə olan 500 gürcü əsrini buraxmamışam? Düşünmürlər ki, Qacarı Tiflisə yönəltdirən elə İbrahim Xəlil xanın özü oldu. Onun niyyətini başa düşmədi. Danışığa getməkdənsə, bir gecə xəlvətcə adamlarını öldürtdürdü. Bəs onda əsrləri niyə saxlayırsan? İrakli özünü bizim böyüyümüz sayır. Ruslar da ayağımın altına daş qoydular. Nadir Şahın bağışladığı borçalı azmış kimi, gündə bizim ərazilərimizə soxulur. Cəmaat onsuz da acdı. Bir yandan da bunun qaçaq qulduru. Qoy öz itlərini ayağına bağlasın, mən də əsirləri azad edeyim. Bu vaxt qapı açıldı, eşiyə ağası Qasım bəy içəri girərək, xan sağ olsun, sizə məktub var, dedi. Cavad xan məktubu alıb oxudu. Şeyh Yusuf məktubda nə yazıldığını soruşmadan qalxdı. Məsləhət bilsə, xan özü söylərdi. Vidalaşıb getdi. Yəqin ki, xanın tək qaldığını biləndən sonra Şükufə xanım gəldi və əhvalını soruşub ərinin yanında oturdu. Xan evində yalnız onun cəsarəti çatırdı, soruşmadan xanın məclislərinə qatılmağa. Gözümə bir təhər dəyirsən, Cavad xan, azarlı deyirsən. Yox, azarlı deyiləm, şükür. Mənə demə də, səni tanıyıram axı, kefsizsən görürəm. Dünyanın işlərini fikirləşirəm. Dünyanın dərdi sənə qalmayıb, özünü, Gəncəni fikirləş. Dünyanın bütün qayğıları Gəncədən keçir. Unutmaq olur ki, yazdı, dağların gəl-gəl deyən vaxtıdır. Qalxın, oymaqlara baş çəkin, köhnə dostlarınızla görüş, fikrin dağılsın. Ya da qonaq get Şəkiyə, qaynın sevinər, mənim kimi yetim deyil ki, mələknisə, dağ kimi qardaşları var, pişvazında durarlar. Cavad xan təəccüblə, Şəki söhbəti hardan gəldi ağlına? Qadan alım xan, doğrusunu bilmək istəsən, bu, Mələknisə bəyimin öz xaişidir. Şəki üçün darıx. Ya gərək özünə aparasan, ya da uğurluya qulluqçulara qoşub göndərəsən.